Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün həftənin 4-cü günüdür, avqust ayının 17-sidir. Bakıda gündüz dünənkindən biraz sərin olacaq, 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Bugün yağış yağmayacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Çimərliklərdə suyun istiliyi ilə dünənki kimi olacaq, 28-29 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da hava isti olacaq. Gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək, bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək.
Biz yenə həmişəki arzumuzu deyirik, hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi də gəlin bu saatı olan ən son yeniliklərlə tanış olaq bugün xəbərlərdə.
Livan hökuməti ölkənin cənubuna öz qoşunlarını yerləşdirməyə başlayıb.
Fransa bildirib ki, Livanın cənubuna yerləşdiriləcək sülh məramlı qüvvələrə başçılıq eləməyə hazırdır.
Yaponiya hökuməti tələb edib ki, Rusiya Kuril adalarının yaxınlığında bir dənizçisini öldürdüyünə görə rəsmən üzr istəsin və hadisənin günahkarlarını cəzalandırsın.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən 24 nəfərdən biri azadlığa buraxılıb.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik bildirib ki, yanğın baş verən ərazilərdə təkrar monitorinqlər keçirilə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Livan hökuməti bugündən ölkənin cənubuna öz qoşunlarını yerləşdirməyə başlayır. Livan hökuməti dünən bu haqda qərar verib. BMT-nin İsrail və Livan arasındakı münaqişə ilə bağlı qətnaməsinə görə, İsrail qoşunlarını çıxardıqca əraziyə Livan ordusu və BMT-nin sülh yaratma qüvvələri yeridilməlidir. İlk 3 gündə İsraillə sərhədə hərbi texnika ilə bir yerdə 2000 Livan əsgəri yerləşdiriləcək. Livan hökuməti bildirib ki, ölkənin cənubunda dünənə qədər Hizbullahın nəzarət elədiyi ərazilərdə indi yeganə hakimiyyət onların hakimiyyəti olacaq. Livan hökuməti Hizbullahla münaqişənin olmayacağını da bəyan edib. Bu arada dünən gecədən başlayaraq İsrail Livanın cənubundan qoşunlarını çıxarmağa başlayıb.
Fransa isə bildirib ki, Livanın cənubuna yerləşdiriləcək sülh yaratma qüvvələrinə rəhbərlik eləməyə hazırdır. BMT-nin İsrail və Livan arasındakı münaqişə ilə bağlı qətnaməsinə görə, İsrailə sərhədlərə 15 minlik Livan ordusu və bir o qədər də beynəlxalq qüvvə yerləşdirilməlidir. Qətnamənin icrası və Livanın cənubundakı vəziyyətlə bağlı daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Fransa deyir ki, Livandakı BMT qüvvələrinə başçılıq etmək istəyir. Fransanın müdafiə naziri Michel Alliot Marey ümidini bildirib ki, daha çox müsəlman ölkəsi bu qüvvələrə əsgər göndərəcək. İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni isə BMT-də deyib ki, İsrailin buna etirazı yoxdur. Biz həm də gözləyirik ki, bəzi Avropa ölkələri Livanın cənubundakı beynəlxalq qüvvələrə qoşulsun. Bura bəzi müsəlman ölkələri də qoşula bilər. Ancaq əlbəttə ki, onlar İsrailin düşmənləri olmamalıdır. Bu qüvvələr qarışıq olmalıdır. Mən indidən hansısa ölkəyə hə, digərinə yox demək istəmirəm. BMT-nin qətnaməsinə görə hazırda 2000 nəfərlik beynəlxalq qüvvənin sayı 15000-ə çatdırıla bilər. Əsasən, müsəlman ölkələri olan Malayziya, Türkiyə, İndoneziya BMT qüvvələrinə qoşulmaq istəyini deyib, ancaq onlardan heç biri hələ qəti fikrini bildirməyib.
Arifə Kazımova Livana sülh yaratma qüvvələrinin yeridilməsinin başlaması ilə bağlı danışırdı.
İsrailin Livanı bir ay ərzində bombalaması bu ölkəyə 3 milyard yarım dollar ziyan vurub. Livanın İnkişaf və Bərpa üzrə Dövlət Şurasının rəhbəri Fadl Şalakın sözlərinə görə, bura binalar, yollar, körpülər və enerji stansiyalarının dağıdılması daxildir. Ancaq bu hələ ilkin rəqəmlərdir. Hökumət hələ ki, ziyanın miqdarını tam dəqiqləşdirməyib.
İranın dini lideri Ayətullah Xamneyi, Hizbullahın lideri Şeyx Həsən Nəsrullahı İsraillə mübarizədə qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Xamneyi Hizbullahın İsrail ordusu ilə mübarizəsini İslamın qələbəsi üçün atılan addım adlandırıb. Xamneyinin bu müraciəti Hizbullahın Əl-Manar televiziyası vasitəsilə yayımlanıb. İranın dini lideri həmçinin İsrailə qarşı mübarizədə Hizbullahın uğurunu ilahi qələbə kimi qələmə verib. İrandakı Şiə dini rejimi Livanın cənubunda uzun illərdir ki, İsrail müharibə aparan Hizbullah Şiə yaraqlı qrupuna dəstək verməsi ilə tanınır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər verişində xəbərlərimiz davam edir. Rusiya rəsmiləri Cənubi Kuril adalarında, Sakit Okeanda Rus sərhədçiləri tərəfindən bir Yapon dənizçisinin öldürülməsini və 3 balıqçının saxlanmasını təsdiqləyib. Açıqlamaya görə, hadisə dünən səhər tezdən Kuril adalarının cənubunda, Yaponiyanın şimal ərazisi saydığı ərazidə baş verib. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, Rusiya sularında qanunsuz ov eləyən gəmini saxlamaq istəyərkən Yapon dənizçisi də həlak olub. Yaponiya hökuməti hadisəyə görə Rusiyadan rəsmən üzr istəməsini və hadisənin günahkarlarını cəzalandırmasını tələb eləyib. Daha öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi hadisəyə görə təəssüfünü bildirsə də, hadisənin Yapon tərəfinin günahı üzündən baş verdiyini də demişdi.
İraqın təhlükəsizlik qüvvələri yaraqlarla döyüşləri davam etdirir. Dünən İraqda azı 38 nəfər ölüb. UNESCO-nun baş direktoru Koichiro Matsuara deyib ki, o, İraqda jurnalistlərə və media işçilərinə qarşı zorakılıqdan çox narahatdır. İyulun sonundan bəri İraqda 4 jurnalist qətlə yetirilib.
Britaniya polisi ötən həftə Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələri partlatmaqda şübhəli bilinərək həbs etdiyi adamlardan birini buraxıb. Məhkəmə polisə bir neçə gündə vaxt vermişdi ki, həmin 23 nəfəri sorğu-sual eləsin. Polis deyir ki, bu plana görə maye partlayıcılar təyyarələrə içki adı ilə keçirilməli idi.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı təkrar monitorinqin keçirilməsini istisna eləmir. Cənab Kasperşik Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində belə deyib.
Mən tərəflərin xidmətindəyəm. Azərbaycan istəyir ki, ekspertlərin iştirakı ilə monitoring keçirilsin. Mən bunu dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Onlar narazı deyirlərsə, bu sahəyə ekspertlərin gəlməsinə heç bir problem yoxdur.
Anjey Kasperşik yanğının nədən baş verməsi haqda qəti bir fikir bildirmir, amma hesab eləyir ki, son günlər yanğın artıq işğal olunmuş ərazilərdə deyil, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də başlayıb deyə vəziyyət daha da ciddiləşib. Buna görə də cənab Kasperşik Ermənistana və Dağlıq Qarabağa getməyi planlaşdırır. Bu il yayın əvvəlindən Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında yanğınlar başlayıb, bundan sonra Bakının tələbi ilə Anjey Kasperşik bu ərazilərdə monitoring aparmışdı. Amma onun təqdim elədiyi hesabatda yanğınların nədən başlanmasını dəqiq göstərilməməsi Bakıda rəsmilərin narazılığına səbəb olmuşdu. Azərbaycan yanğının Ermənistan tərəfdən qəsdən törədildiyini deyir, Ermənistan isə onun təbii səbəblərdən yarandığını bildirir.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres'in avqust ayında Azərbaycana səfəri davam edir. Cənab Guterres dünən Sabirabad, Biləsuvar və Beyləqandakı qəsəbə və çadır düşərgələrindəki məcburi köçkünlərlə görüşüb. BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Mahir Səfərlinin sözlərinə görə ilk dəfə Azərbaycanda olan qaçqınlar üzrə Ali Komissar avqustun 17-sində, yəni bugün Prezident İlham Əliyev ilə də görüşəcək. Azərbaycandan sonra Antonio Guterres'in Ermənistan və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb 22 dəqiqə, xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və xəbər ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Gürcüstan Azərbaycana 16 milyon dollar borcunu qaytara biləcəkmi? Bu ölkələrin hökumətlərarası komissiyasının iclasında Gürcüstanın Azərbaycana enerji borcu məsələsi də müzakirə oluna bilər.
Bu il 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz veriləcək.
Kommunal xərcləri ödəməklə bağlı qanunu pozanlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Təklifi Baş Prokuror Zakir Qaralov verib. Bugün iqtisadiyyatdakı yenilikləri deşidəcəksiniz.
Azərbaycan futbol yığması FIFA-nın reyting cədvəlində 106-cı yerə qalxıb. Amma Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyət burada nəzərə alınmayıb. İdmandakı yeniliklərdən də xəbər tutacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Təxminən 14-15 ildir ki, Gürcüstanın Azərbaycana küllü miqdarda belə demək olarsa borcu var, özü 16 milyon dollar və bu borc enerjiyə görə yananıb. İndi Gürcüstan Azərbaycanın hökumətlərarası komissiyalarının iclası keçilir və həmin iclasda bu borc məsələsi də müzakirə olunacaq. Daha ətraflı borc necə qaytarılacaq, orada nələr müzakirə olunacaq? Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun söhbətində.
Dünən başlayan toplantıda energetika və bəzi iqtisadi məsələlər müzakirə olunmaqdadır. Bundan başqa toplantıda Gürcüstanın 1992-94-cü illərdən Azərbaycana olan 16 milyon dollar enerji borcunun qaytarılması məsələsinin də müzakirə olunacağı bildirilir. Bu məsələ indiyə qədər bir neçə dəfə qaldırılıb. Ötən il Bakıda Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanlı həmkarları ilə borcun ödənilməsi yollarını müzakirə edib. Bir neçə gün əvvəl Maliyyə naziri Samir Şərifov isə hökumətlərarası komissiyanın toplantısında borcun qaytarılması ilə bağlı saziş imzalanacağının gözlənilən olduğunu deyib. Nazirin sözlərinə görə sazişin imzalanmasından sonra ilk mərhələdə Gürcüstan 3 milyon dollar ödəyəcək. Borcun qalan hissəsi isə 2021-ci ilə qədər qaytarılacaq. Amma Nazirlər Kabineti mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bugünkü toplantıda borc məsələsinin konkret müzakirə mövzusu kimi qaldırılmadığını deyir.
Amma bu çox iki tərəfli münasibətlərə aid məsələləri müzakirə eləyəcəklər.
Akif Əli. Azərbaycanın Gürcüstandan alacağı 16 milyon dollar olsa da, Azərbaycanın özünün xarici borcları 1 milyard 800 milyon dollardan artıqdır. Maliyyə Nazirliyinin avqustun 16-sında yaydığı 2006-cı ilin iyuluna olan rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycanda adam başına düşən xarici borc 217 dollardan artıqdır. Bir il əvvəl isə adam başına düşən borc təxminən 182 dollar olub. İqtisadçı Əli Əlizayev hesab edir ki, Azərbaycan Dünya Bankından, İslam İnkişaf Bankından və digər beynəlxalq maliyyə qurumlarından çox kredit aldığı üçün adam başına düşən borclar getdikcə artıb. 200 dollar ətrafında olan xarici borcu elə də təhlükəli hesab etməyən iqtisadçının sözlərinə görə, əslində keçmiş Sovet Respublikaları içərisində Azərbaycan ən az xarici dövlət borcu olan ölkələrdəndir.
Borc almayan ölkə yoxdur. Mənə gəlir borc elə qoxuldu. Əgər doğrudan da bir manat xarici borcçalısa, burdan 1 manat 20 dəfə olursa, buna getmək olar.
Hazırda neft fondunda olan vəsaitlərlə birgə Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının 3 milyard dollara yaxın olduğu bildirilir. Bu məbləği ölkə əhalisinin sayına böləndə isə adam başına təxminən 350 dollardan artıq vəsait düşür. Bir çox iqtisadçılar hesab edir ki, həmin vəsaitlər xarici banklarda saxlanmaqdansa, ölkə daxilində iri investisiya layihələrinə yatırılsa daha yaxşı olar.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanın xarici borcluları, bir də Gürcüstan-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının iclası barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 8-18 dəqiqə qalır. Bugün avqust ayının 17-sidir. Həftənin 4-cü günüdür. İndi də gəlin görək, bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazıblar? İlkin, buyur, əvvəl sən başla.
Yaxşı, Lüvey, demək, mən Ayna qəzetindən başlayacağım. Ayna qəzeti yazır ki, Rəsul Quliyevin hərəkatı sentyabrda elan ediləcək. Demək, qəzetdəki bir yazının başlığı belədir. Qəzetin yazdığına görə Milli Məclisin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevin təklifi əsasında yaradılması nəzərdə tutulan beynəlxalq demokratik hərəkat sentyabrın sonlarında rəsmən təsis ediləcək. Xəbər isə Ayna qəzetinə Rəsul Quliyevin tərəfdaşlarından olan Aydın verib. Onun sözlərinə görə son seçkilərdən sonra müxalifət düşərgəsi daxilində olan böhranı aradan qaldırmaq və iqtidarla müxalifət arasındakı ziddiyyətlərin həllinə nail olmaq üçün bu blok yaradılacaq və bu blokun və Aydın Quliyev daha sonra əlavə edib ki, bu blokun fəaliyyətinin əsas məqsədi isə demokratik seçkilər üçün lazım olan şəraiti də yaratmaq və bu məqsəddə ölkə daxilində və xaricdəki qüvvələrin koordinasiyasına nail olmaqdır. Demək, bu yazı ilə Ayna qəzetində tanış olmaq olar. Buyur, Ülviyyə, görək səndə nə var?
Demək, İlkin, Yeni Müsavat qəzetində bir yaz var, Bakıdakı mənzillərin qiyməti ilə bağlıdır. Yazın müəllifi hesab edir ki, deməli, o cəmaat arasında ev bazarı kimi tanınan yerlərə baş çəkib, sonra belə bir qənaətə gəlib ki, bazarlarda qiymətlər hər həftə dəyişir. Bunu ona bazardakı, deməli, ev dəllalları deyiblər, maklerlər kimi adı ilə məşğul olan belə peşə sahibləri deyiblər. Məqalə müəllifi yazır ki, onların sözlərinə görə qiymətlər daha çox yeni tikilən mənzillərdə artır və bu artım az qala hər həftə baş verir. Onlar bahalaşdıqca köhnə sovet dövründən qalma binalardakı mənzillərin də qiyməti qalxır. Məsələn, Yeni Müsavatın araşdırmasına görə ötən həftə Nərmanov metrosunun yanında yeni tikilmiş bir binada mənzillərin 1 kvadrat metri 600 dollara imiş. Bir həftədən sonra bu qiymət 650 dollar olub. Deməli, qəzetə müsahibə verən ekspertlər də hesab edirlər ki, bir həftəyə 50 dollar bahalaşma çox sürətli göstəricidir. Buyur, İlkin.
Sosial Ülviyyə, demək, mən Yeni Azərbaycan qəzetinə keçirəm və qəzetdə belə bir yazı var ki, xarici şirkətlər sosial sığorta haqqı ödəməkdən yayınır. Yəqin burada söhbət Azərbaycandakı şirkətlərdən gedir. Hə, qəzetin yazdığına görə Azərbaycan hökuməti xarici dövlətlərdə yaşayıb işləyən azərbaycanlıların pensiya təminatının həll edilməsi üçün həmin ölkələrin sosial müdafiə orqanlarına müraciət edib. Demək, indiyə də bu dövlətlərin sosial müdafiə qurumlarına müvafiq sənədlər təqdim olunsa da, demək, qəzetdə yazılana görə Azərbaycanların pensiya təminatını nəzərdə tutan qanunvericilik sənədləri təsdiqlənməyib. Bu haqda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun ekspertləri qəzetə müsahibə veriblər və hazırda Azərbaycanların çalışdığı ölkələrin hökumət nümayəndələri ilə danışıqlar aparıldığı haqqında da Yeni Azərbaycan qəzetində qeydlər var.
Çox sağ ol. Kin indi Bakı vaxtı ilə saat 8-15 dəqiqə qalır. Gəl xəbər başlıqlarını ən son yeniləri bir də xatırlayaq, sonra verilişimizə davam elətdirərik.
Livan hökuməti ölkənin cənubuna öz qoşunlarını yerləşdirməyə başlayıb.
Fransa bildirib ki, Livanın cənubuna yerləşdiriləcək sülh maramlı qüvvələrə başçılıq eləməyə hazırdır.
Yaponiya hökuməti tələb eləyib ki, Rusiya Kuril adalarının yaxınlığında bir dənizçisini öldürdüyünə görə rəsmən üzr istəsin və hadisənin günahkarlarını cəzalandırsın.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən 24 nəfərdən biri azadlığa buraxılıb.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik bildirib ki, yanğın baş verən ərazilərdə təkrar monitorinqlər keçirilə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülvə, indi mətbuat izmanında qalmışdıq. Növbə sənin idi. Buyur, görək nə var?
Çox sağ ol. Kim deməli, Xalq Cəbhəsi qəzetində bugün NATO-Azərbaycan əlaqələri ilə bağlı bir yazı var. Burada NATO-Azərbaycan əlaqələri şərh olunur, amma burada millət vəkili Qudrət Həsənquliyev, deməli, o həm də Azərbaycan NATO Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvüdür. Deməli, Qudrət Həsənquliyev qəzetə müsahibə verib, orada deyib ki, Azərbaycanın NATO-ya üzv olub-olmaması ilə bağlı mövqeyi açıq bilinmir. Ona görə də bunu ekspert millət vəkili bundan təəssüf O deyir ki, demək, statı oxuyuram, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyir, amma Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq bu barədə aydın mövqeyə yoxdur. Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı mövqeyini nə qədər tez açıqlasa, bu dövlətin maraqlarına bir o qədər uyğun olur. Bunu Qudrət Həsənquliyev bugün çıxan Xalq Cəbhəsi qəzetinə bildirib. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Bugün Bakı vaxtı, bugün avqust ayının 17-sidir, həftənin 4-cü günüdür, sizə uğurlu bir gün arzulayırıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə qalıb 13 dəqiqə. Bugün avqustun 17-sidir, 4-cü gündür və adətən mətbuat izmanından sonra, qəzetlərin izmanından sonra Ülvəyə bir sual verirdim. Düzdür, son günlər vermirdim. Ənənəvi
və sevimli sual verirsən.
Düzdür, axır vaxtlar vermirdim, bilirdim ki, cavabın olmayacaq, amma bugün deyəsən var. Üzümdən görünür. Buyur, görək, afişada
özüm
nə var?
Özüm bildim də, afişalarda nə var? Demək, ilkin afişalarda həmişəki sualım elə bir şey yoxdur, çünki yaydı, mədəniyyət ocaqları istirahətdədir, amma kinoteatrlar istirahətdə deyirlər. Azərbaycan kinoteatrında İldırım Yaran adlı filmin nümayişi başlanacaq. Bu, Amerika istehsalıdır, afişalarda belə yazılır. Deməli, seanslar bugün ərzində 4 dəfə olacaq. Özdə film gələn həftənin 4-cü gününə qədər davam edəcək. Bugündən başlayacaq, düz gələn həftənin 4-cü gününə qədər.
Burada İldırım Yaran dedin, yadım astronomlar düşdü. Çünki bu yaxınlarda belə xəbərlərin içində belə bir xəbər var idi ki, Praqada astronomların yığıncağı keçirilir. Və nəyə görə keçirilir? Çünki planetlərin, dünən biz bu xəbəri vermişdik, planetlərin sayını 9 yox, 12 ola bilər.
Dünən 10 deyirdilər hələ.
Hə, dünən 10 deyirdilər, bugün artıq bir az da planetlərin sayı artıb. Məsələ bundadır ki, günəş sistemində daxil olan Xena, Charon və Ceres adlı planet, belə deyək, cisimlər də planet adlandırıla bilər bundan sonra.
İlkin, bir şey soruşum, bəs Plutonun taliyyə necə olacaq? Sən o gün deyirdin ki, Plutonun planet statusunu əlindən almaq istəyirlər.
Hə, yəni belə deyək, Pluton hələ ki vəzifəsində qalır, yəni planet olaraq qalacaq, düzdür. Amma ola bilsin ki, onun vəzifəsini belə deyək, bir az azaldan kimi eləyib, Plutonlar adlanan yeni fəsiləyə aid eləsinlər. Amma bütün bunların həyata keçməsi üçün belə deyək də bir yerdən imza atılması lazımdır. O imzanı da, o təsdiqləməni də Beynəlxalq Astronomlar Birliyini eləməlidir. Yəni onlar təsdiqləyəndən sonra planetlərin sayı 9-dan 12-ə qalxa bilər. Pluton da biraz balacalaşıb Pluton kimi ola bilər.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İlkin səhər-səhər bir şad xəbər. Deməli, bu da daha çox şagirdlərə aid olacaq. Deməli, yeni dərs ilində 1-ci sinifdən tutmuş 11-ci sinifə kimi bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Bunu Təhsil Nazirliyi bizim radioya deyib.
Burada bir şey yazmaq üçün, mən bildiyim öyrə milli azlıqlarla bağlı da. Nəsə burada olmalı idi axı.
Elədir ki, deməli bu il Gürcü, Talış, Saxur dilində oxuyanlara da bəzi kitablar pulsuz paylanacaq, amma bu barədə ətraflı Kəbrin Dilavərli danışacaq.
Azərbaycanda orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 15-dən başlasa da, məktəblər üçün dərsliklərin hazırlanmasına çoxdan başlanılıb. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, sentyabrın 15-də şagird məktəbə gələndə dərsliyi partasının üstündə görməlidir. Hər halda Nazirliyin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov arxayın edir ki, nəinki şəhərlərdəki məktəblərdə, ucqar dağ kəndlərində də belə olacaq.
Problemimiz olmayacaqdır, çünki biz buna belə hazırlaşmışıq.
Nəcəf Nəcəfovun verdiyi məlumata görə, avqustun 16-dan artıq məktəblər dərsliklərlə təmin olmağa başlayacaq. Dərsliklər əvvəlcə Bakıdakı məktəblərə, sonra bölgələrə paylanacaq. Nəcəf Nəcəfov deyir ki, bu il 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlərə dərsliklər pulsuz veriləcək.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur.
Bu ilki dərsliklər isə 108 adlı olacaq. Onlardan 51-i yenidir. Bakının kitab pasajlarında orta məktəb dərsliklərinə həmişə rast gəlmək olur. Satıcı Kəmal Əliyev deyir ki, məktəblərə kitablar pulsuz verilsə də şagird müştəriləri həmişə var. Onların arasında köhnə kitabları bəyənməyənlər də, kitab çatmayanlar da olur.
Cəbirdir, həndəsədir, kimyadır, fizikadır, coğrafiyadır. Məktəbə gedirlər, görürlər hansı kitab yoxdur, köhnə kitabı almırlar.
Kitab satanlar deyirlər ki, dərsliklərə tələbatın necə olduğunu sentyabrın 15-dən sonra yeni dərs ili başlayanda biləcəklər. Satıcı Şövqi deyir ki, indilik alıcılar azdır. Valideynlər hələ kitabların paylanacağını gözləyirlər.
Əsas kitab satışı olacaq 15-dən sonra. Nə işləyir, nə işləmir, hansı dəyişir.
Ancaq indi də alıcılar var.
O da elə məktəbdən verir.
Onlar daha çox rus bölmələrində oxuyan şagirdlərin valideynləridir. Kamilə deyir ki, o 4 kitaba 70 min manat pul verib.
Məktəbdən pulsuz verirlər bizə. Bakı və Azərbaycan baxan kitablar pulsuz verirlər. Ondan əlavə bunları da alırıq. Bunu Rusiya baxır. Bunlar ruski yazıqdır, matematikadır, kütənyadır.
Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov deyir ki, ildən ilə rus məktəbləri üçün də dərsliklər hazırlanır və pulsuz paylanır. Yeni dərs ilində ilk dəfə olaraq 7-11-ci siniflərə riyaziyyat, fizika, astronomiya kitabları veriləcək. Yeni dərs ilində Azərbaycandakı azsaylı xalqlar üçün də yenilik var. Keçən il gürcü məktəbləri üçün gürcü dilində ana dili və 1-ci siniflərə riyaziyyat dərslikləri paylanmışdı. Bu il isə gürcü məktəblərində 2-ci sinif şagirdləri üçün də riyaziyyat dərsliyi çap olunub. Bundan başqa 2, 3, 4-cü siniflər üçün talış dilində, 2-ci siniflər üçün ləzgi, avar və saxur dillərində ana dili kitabları hazırlanır və bu dərs ilində paylanacaq.
Kəbirən Dilavəri yeni dərs ilindən milli azıqlara da kitabların pulsuz paylanmasından danışırdı. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə qalıb, demək hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi. Aynı sim 102 FM dalxazında xəbərətər verişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalxada. AM 1530 və 1296 tezilərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalxadakı verilişimizdə siz həm də bugün 14-24 gənclər verilişinə də qulaq asa bilərsiniz.
14-24
İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək asandır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24
İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyə doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və...
Ben.
Adem, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Neftçi ilə Kafaz oynayır.
14-24.
Xəbərlərdən sonra 14-24 verilişini dinləməyi unutmayın.
14-24 verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülviyyə, Bakıda deyirlər ki, demək, təbii qazdan, sudan, işıqdan, bir sözdən kommunal xidmətlərdən istifadədə kim ki qanunu pozur, məsuliyyətə cəlb olunsun və cəzalar da lap əməlli başlı sərt olsun.
Dünən hələ deyirdilər ki, qazın pulunu qaz pul yığanlar mənimsəyir.
Hə, elə bunu müşavirədə demişlər Azərbaycan şimalında olan və bugün deyəsən bunu da işdən Azərbaycan baş prokuroru Zakir Qararov belə bir təklif verib ki, cəzalar sərt olsun. Demək, bunlar və başqa valyuta məsələləri də və başqa iqtisadiyyat xəbərləri də iqtisadiyyat blokunda Rövşən Qəmbərovda.
Almanya Azərbaycana 9 milyon avro güzəştli kredit və 5 milyon avro grant ayıracaq. Avqustun 6-cında Bonn şəhərində imzalanan protokola əsasən həmin pullar texniki layihələrin həyata keçirilməsinə xərclənəcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyətinin Almanya səfəri zamanı həm də Azərbaycanda yeni elektrik ötürmə xəttlərinin tikintisi üçün 30 milyon avro məbləğində güzəştli kreditin ayrılması haqqında da razılıq əldə olunub. Baş prokuror Zakir Qaralov qaz, işıq və sudan istifadədə qanun pozuntularına görə məsuliyyətlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər hazırlanmasına göstəriş verib, cənab Qaralov təkliflərin Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə hazırlanmasını tövsiyə edib. Respublika prokurorluğundan bildiriblər ki, qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklər qaz, işıq və sudan istifadədə qanun pozuntuları ilə bağlı qaldırılan cinayət işlərinin tam və hərtərəfli araşdırılmasına və məhkəmələrin belə işlərlə bağlı yüngül cəzalar verməsinin qarşısının alınmasına yönəlib. Avqustun 16-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadi yeniliklərdən bizi Rövşən Qəmbərov xəbərdar edirdi. Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə həmişə olduğu kimi idmanındır. Kim sevirsə idmanı, dəyişməsin dalğanı. İndi İlkin bizi ən son idman yeniliklərindən xəbərdar edəcək. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bugün deməzdim ki, idman yenilikləri, daha çox bugün futbol yenilikləri olacaq və Azərbaycandan, Ermənistandan, İngiltərədən, İspaniyadan belə deyək. Demək, birinci başlayım hər halda Azərbaycandan. FIFA-nın yığma komandaların reyting cədvəlində Azərbaycan futbol üzrə millisi ötən aylə müqayisədə nə az, nə çox düz 3 pillə irəliyib və 106-cı pillədə qərarlaşıb. Amma bir şey var ki, həmin bu reyting cədvəlində Azərbaycanın dünən Ukraynaya uduzmasının dünən yox, daha doğrusu sırağa gün Ukrayna 6-0 hesabı ilə uduzması heç də əksini tapmayıb. Demək, ikinci xəbərim Azərbaycanın qonşusu ilə bağlı olacaq. Ermənistan yığmasının baş məşqçi postu uzun müddət idi ki, boş qalmışdı və həmin post Jan Portfield-ə etibar olunub. 88-93-cü illər aralığında Londonun Chelsea klubunda Jan Portfield baş məşqçinin köməkçisi işləyib və sonralar Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında da baş məşqçi vəzifəsində işləyib. Burada Ermənistan məsələsi nəyə görə toxundu? Çünki Ermənistanla Azərbaycan bu Avro 2008 seçmə mərhələsində bir qrupda oynayacaqlar. Və bir xəbərim də İspaniya Real Madrid klubunun İngiltərəli oyuncusu ilə bağlı olacaq. Demək, David Beckhamın Realla yeni müqaviləsinin şərtləri razılaşdırılıb və 2009-cu ilə də kral klubunun şərəfini qoruyacaq. Demək, David Beckham buna görə illik gəliri 47 milyon dollar alacaq. Demək, İrmandakı son yeniliklərimiz bu qədər. Bakıda saat 8-ə qalıb 3 dəqiqə və sıra gəlib çatdığı havaya.
Bakıda gündüz dünənkindən biraz sərin olacaq, 33-35 dərəcə isti gözlənilir, yağış yağmayacaq, cənub-şərq küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək, çimərliklərdə suyun istiliyi 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava isti olacaq, gündüz 35-39 dərəcə isti gözlənilir, cənub-şərq küləyə əsəcək, bəzi şərq rayonlarında isə ara bir güclənəcək.
İlkin, Azərbaycanda istilər səngimi bilmir, amma Türkiyədə istilər xeyli problem yaradıb. Xüsusilə də Türkiyənin canıbında. Təsəvvürlə ki, istidən 15 nəfər ölüb. Daha doğrusu, istidən yox, istidən qaçanda. Deməli, adamlar istidən əlaçları kəsilib, çıxıblar damda yatmağa, amma damda yatanlardan 15 nəfər oradan yıxılıb və dünyasını dəyişib. Ümumiyyətlə, Türkiyədə son vaxtlar damdan təqribən 1300 nəfər yıxılıb və xəsarət alıb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir xəbər ətərinin də sonuna çatmaq üzrəyə, gəlin bir də xatırlayaq görək bu saat olan əlinlər hansılardır.
Livan hökuməti ölkənin cənubuna öz qoşunlarını yerləşdirməyə başlayıb.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən 24 nəfərdən biri azadlığa buraxılıb.
Fransa bildirib ki, Livan cənubuna yerləşdirilən sülh məramlı qüvvələrə başçılıq eləməyə hazırdır.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Bu yarım saat isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov.
Sağ olun, salamat qal.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.